Ons lees saam uit Lukas 7 uit. Daarom draai om na die vrou en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom, water het jy nie vir my voete gegee nie. Maar sy het met haar trane my voete nat gemaak en met haar hare van haar hoof afgedroog. 'N soen het jy my nie gegee nie. Maar sy het, vandat ek ingekom, het nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is, is vergewe, want sy het baie lief gehad. Maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En hy sê vir die vrou, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Het iemand al ooit vir jou gesê, jy's 'n bietjie needy? Jy maak my moeg, jy wil die hele tyd hê. As iemand dit nog nie vir jou gesê het nie, ek ken jou nie so goed nie, en ek weet nie of dit my plek is nie, maar moet ek dalk die waarheid vir jou sê, jy is baie needy. Net soos al die ander mense. Dis die goeie nie, ons almal is so. Ons is so gebore, met baie behoeftes, begeertes, drome. Ons is allemaal soekers. En deur goed genoeg ouerskap, ontvang jy 'n moedertaal, waardeur van die eerste goed wat jy geleer word, dit is wat binne in jou is. Is jy honger? Is jy moeg? Wil jy iets hê om te drink? Wil jy gaan slaap? Wil jy 'n drukkie? Jy word bekendgestel aan behoeftes, begeertes wat binne in jou is. En jy word geleer, sê nee vir daai behoefte nou. Leef met uitgestelde genot. Jy kan nie elke keer as jy lus is vir sjokolade, sjokolade eet nie. Jy word ook geleer dat daar begeertes is en behoeftes wat in jou tot stand kom, wat jy totaal moet voor nee sê, altyd. Dit gaan jou vernietig, dit gaan die verhoudings en die lewens om jou groot skade doen. En op 'n manier moet jy leer om ontslae te raak van daai behoefte, of om daai behoefte te leef, maar die heeltyd te bly nee sê vir daai behoefte. Dis die lewe, en dis 'n proses wat nooit ophou nie, solank as wat ons lewe nie. Nou, as jy 'n volgeling van Christus word, raak hy deel van hierdie groot reis. Hy het in die meeste gevalle hierdie innerlike reis geïnisieer met mense by wie hy gekom het. Want wat gebeur is dat ons so met van tyd afsny en so 'n soort van op autopilot begin te leef. En nie regtig dink aan ons begeertes en behoeftes nie. Ons doen dit net soos wat ons lewe. Maar as Jesus by ons kom en vra vir hulle, wat soek jy? Wat wil jy hê? Hy vat hulle op 'n innerlike reis. En hy word deel van hierdie reis. Hy help jou om te onderskei. Wat is goed, wat is nie goed nie. Hy gee vir jou die krag om nee te sê, maar hy vat jou na die diepste begeertes toe wat daar in jou lewe is. In die verhaal wat ons lees, kom twee soekers na Jesus toe. Simon. Hy's 'n vooraanstaande burger van die gemeenskap. Hy's welaf, hy's geag en hy's opreg. En hy's baie openlik. Hy's 'n fariseer. En die fariseers het nie baie van Jesus gehou nie. Die enigste ander fariseer wat ons lees wat na Jesus toe gegaan het, was Nikodemus wat dit in die nag gedoen het. Maar Simon doen dit openlik. En hy nooi Jesus vir 'n ete. Want hy's op 'n plek waar hy na iets meer soek. En miskien kan Jesus hom help daarmee? Want hy het baie gehoor van die leraar en van sy idees van hoe die lewe geleef moet word. Die ander een wat soek, is 'n vrou van die stad. Sy is 'n sekswerker. En sy daag ook op by hierdie partytjie. Nou dit gewerk het in daai tyd was dat 'n vername persone graag daarvan gehou het om in die openbaar hulle etes te hou. En dan kan mense verbyloop en kyk en staan wat hulle eet en dan ook luister na die gesprekke wat gevoer word. Hulle het nie gesit om 'n tafel nie, hulle het gelê so om die tafel op jou sy. Dis hoekom dit baie belangrik was dat jou voete gewas moes word. Want jy weet, daar's 'n chemiese reaksie in 40 grade en jy dra 'n leer sandaal, is 'n reuk. So wat belangrik was, was nie so seer jou hande nie, is jou voete wat gewas moet word. Nou was dit baie warm, jou vel is droog en jy het 'n paar druppeltjies olie ontvang wat jy op jou gesig kan smeer, wat jou net verfris om so te kan eet. En terwyl hierdie ete aan die gang was, kom staan daar 'n vrou agter Jesus, die vrou van die stad. En sy soek ook. En sy begin te huil. En dis seker op daai oomblik wat Jesus bewus raak van haar, toe haar trane op sy voete begin te val. En sy sak af en sy maak haar hare los en sy begin met haar hare die voete van Jesus af te droog. En sy begin sy voete te soen. En sy salf sy voete. En Jesus kyk na Simon en hy sê vir Simon, Simon, kyk jy nou na hierdie vrou? Kyk hoe sy soek en kyk wat doen sy. Want sy vind op die manier waarop sy soek. Dis groot woorde, want ek het baie lank in my lewe gedink, solank 'n mens net opreg is en soek, is als okay. Maar hierdie verhaal leer ons dat jy kan baie opreg wees, maar totaal verkeerd wees. En miskien maak het saak hoe jy soek ook, want al twee hierdie persone het gesoek, maar net sy vind. En Jesus sê, hou wat dop, bestudeer haar, gee aandag, kyk wat het sy gedoen. Wel, is drie maniere waarop sy gesoek het, wat anders is, is die van Simon. Sy soek met haar hele hart. Sy huil. Sy soen. Sy salf, daar's passie. Jou hart is daardie plek in jou waar al jou funksies bymekaar kom. Jou funksies van mens wees, jou gewete, jou geheue, jou passie, jou gevoel. En dis 'n plek in jou en daai plek word jou hart genoem. Sy het haar hart gevind. Jy kan totaal afgesny wees van jou binnekant en nie weet waar jou hart eers is nie. Maar dis so belangrik, want hoe kan jy jou hart bewaar? Hoe kan jy uit jou hart uit praat? Hoe kan jy uit jou hart uit leef as jy nie jou hart gevind het nie? Sy het hom gevind. En sy het uitgevind, daar's fout met my hart. En daar's goed wat ek nie kan regmaak nie. En so kom sy na Jesus toe met emosie, met passie, met 'n groot openheid. Sê nou net, dis hy wat my kan help. Sy soek koneksie. Sy soek 'n verhouding. Anders is Simon. Simon kom met sy kop. Hy kyk so en hy sê, maar hoor hierso, wag 'n bietjie. Hierdie kan nie 'n geestelike man wees of 'n profeet wees nie of 'n goeie rabbi wees nie, want hy besef hy nie wat sy vrou dit is nie. Wat aan hom vat nie? Het hy nie eers so bietjie onderskeiding dat hy kan weet. Want die idee van daai tyd is dat jy glad nie met sulke mense moet omgaan of aan hulle raak nie, want hulle besoedel jou. En so hy sê dit kan nie wees nie. Hy weet wat hy nodig het. Hy weet hoe met 'n rabbi lyk. Hy soek informasie, hy soek raad. Onpersoonlik. Hy sê oop nie. Hy klaar, he's got a made up mind. Hy weet klaar wat's reg en wat's verkeerd. En hy wil net weet of Jesus daarbey inpas. En wat Jesus eintlik sê en doen deur hierdie daad is dat ek soek nie reg nie. Ek soek nie goed nie. Ek soek verhouding. Ek soek passie, ek soek trane, ek soek 'n soen. Ek soek jou hart. Ek soek lewe. Die tweede groot ding is hy raak kwesbaar. Nadat sy haar hart gevind het, wys sy haar hart. Wat beteken dit om kwesbaar te raak? Om kwesbaar te raak beteken om iets wat baie belangrik is vir jou en wat deel is van jou, oop te maak en bekend te maak. Daai risiko te neem, want dit is iets waar jy bietjie onseker is. Dalk hou die ander persoon nie van dit. Dit kan meebring en die ander persoon my verwerp. Dis om te vertrou. En dis wat sy doen. Sy huil, wat klaar 'n baie groot kwesbare daad is. Sy maak haar hare los. Sy soen Jesus se voete. En is nie onduidelik wat haar beroep is nie. Dis om kwesbaar te raak. Weet jy, as sy getroud was, kon haar manne klag teen haar lê by die rabbi omdat sy haar hare in die publiek losmaak. Want dit beteken eintlik is 'n essensiële daad. Dat ek maak myself nou reg en gereed vir jou. Jy kan jou vrou skei daaroor as sy dit doen in die openbaar. Maar Christus beleef dit wat sy doen nie as eroties nie. Hy sien haar hart. Hierdie fariseer bly in sy kop. Hy raak nie kwesbaar nie. Hy kan nie onderskei nie, maar as hy onderskei dat dit nie 'n vrou van 'n goeie reputasie is nie, word hy dalk nou verlei. Want hoekom jaag hy haar nie weg nie? Hy bly in sy kop. Kan nie kwesbaar raak nie. Die derde groot ding is, sy gee oor. Nadat sy haar hart vind en haar hart oopmaak teenoor Jesus, gee sy nou haar hart vir Jesus. Sy was sy voete met salf, met 'n baie kosbare salf. In een Engelse vertaling sê, with expensive perfume. Die gebruik was dat vroue dikwels 'n botteltjie om hulle nekke gedra het, met daardie parfum. Dit hulle self versier, maar as die bottel losgemaak word en sy koppie gebreek word, dan word die geur vrygestel en dit maak 'n mens net nog meer aantreklik. En wat sy doen, is om haar aantreklikheid, alles wat sy het, oop te maak en oor te gee vir Jesus. Die enigste mag en invloed wat sy gehad het, was haar sensualiteit. En sy is bereid om dit nou weg te gee. Doen daarmee net wat u wil. En Simon bly kyk. Hy kyk dit nog uit. Gaan hy my help? Gaan hy vir my iets sê wat my kan help? Gaan hy inpas? Ek weet nie. So dis die groot verskil van die manier waarop hulle na Jesus toe kom. Iets groots gebeur met die vrou. Jesus sê vir haar, jou geloof het jou gered. Nou geloof is eintlik 'n verhoudingswoord in die Bybel. Dit is meer vertroue en dis waarom van die Engelse vertalings praat van to trust, to rely on. Ek vertrou jou. En dis wat sy gedoen het, deur haar kwesbaarheid het sy getoon, maar ek vertrou u. En nou word sy gered. Nou dit beteken nie net dat sy eendag hemel toe sal gaan nie. Dit beteken, die woord wat daar gebruik word, is nie vir fisiese genesing nie. Die Engelse vertalings vertaal dit as healed or made whole. Sy's heel gemaak. Een van die probleme wat sy het en gehad het, was dat sy nie heel is nie. Alhoewel sy fisies gesond is, is daar so 'n verdeeldheid in haar. Is sy so gebroke? Sy's gekompartimentaliseer. Daar het 'n verdeeldheid in haar plaasgevind. Dis hoe dit is met die meeste van ons. Jy weet, ek is baie van ons is afgesny van ons liggame. Ek hou nie van my liggaam nie. Ek hou nie van wat ek doen nie. Ek hou nie van waar ek bly nie. So daar's aspekte van my wat ek nie meer identifiseer nie. Wat ek nie aanvaar as ek nie. Ons sien hierdie verdeeldheid dikwels in ons innerlike wêreld as ek iets wil hê, maar ek dink dit is nie reg nie en dan voel ek verward. Ek wil, maar ek wil nie en dis deur mekaar. Dit is alles simptome van die verdeeldheid in Engels splitting waarmee ons leef. Nou 'n groot deel van haar verdeeldheid het te doen gehad met haar seksualiteit. Verdeeld los van haar spiritualiteit. Nou dit was seker Freud wat eerste gekom het, die sielkundige, met die idee dat spiritualiteit eintlik 'n uitdrukking is van onderdrukte seksualiteit. Maar wat in hierdie verhaal na vore kom is eintlik 'n prent van die teenoorgestelde. Haar seksualiteit was 'n uitdrukking van haar spiritualiteit. Die verdeeldheid wat daar was, was as gevolg van onderdrukte spiritualiteit in haar lewe. Die oomblik toe sy daai aspek en deel van haar lewe by Jesus uitbring, toe kom daar genesing. Ag en toe is dit nie vandag deel van ons lewens nie. Weet my finansiële, ek onthou een keer kom praat 'n vrou met my en sê dat sy in 'n groot dilemma is. Sy leef met hierdie spanning, hierdie verdeeldheid in haar lewe. Sy se metgesel vir besoekers wat van die buiteland afkom. Sy sê sy het nie 'n ander keuse nie want sy het 'n klein dogtertjie. En sy het nie geleerdheid nie. En dis al hoe sy kan dink om 'n goeie inkomste te verdien om vir haar kind 'n toekoms te kan gee. So by die huis is sy 'n ma wat diep is in wat omgee. In die nag, in die aand, as sy uitgaan, is sy 'n vrou van die stad. En sy sê die spanning maak haar mal en sy wil nie so leef nie. En dis deel van wat verdeeldheid in ons lewe bring. En seksualiteit is dalk een van die grootste in die westerse wêreld verdeeldheid in die siege van die mense waarmee ons leef. Twee soorte lewens. En Jesus nooi ons uit, bring alles na my toe. Bring alles na my toe, vertrou my daarmee. Hy sê ek maak jou heel. Die tweede groot ding wat met haar gebeur is haar vermoë om liefde kan hê. Haar kapasiteit word vergroot. Jesus sê as jy baie vergewe word, van baie vergewe word, dan gaan jy baie lief hê. Hy praat met Simon wat in sy kop is, is interessant en hy vertel hom 'n storie. So dit lyk asof Jesus se tegniek of sy benadering met iemand is wat vasgevang is in die kop en in die kop lewe, stories is, wat jou verbeelding vra en aanskakel en wat vra dat jy sal sien, maar waar pas jy in hierdie storie in? Hoe dink jy werk dit in jou lewe? Dit is soos 'n brug na die hart toe. En hy sê vir Simon, Simon, daar's 'n man. Hy het twee persone wat hom geld skuld. Een skuld hom R5000 en die ander een skuld hom R5 miljoen. Wie dink jy gaan die meeste lief hê as hulle skuld afgeskryf word? En hy sê die een met die baie. Sien, hier is die probleem, veral met godsdienstige mense, wat ons is. Jesus sê, oppas, daar's 'n suurdeeg in die fariseërs. Wat in ons is daar suurdeeg. Ons kyk na ander en dan dink ons maar ons is nie so sleg nie. Ons kan nie by die plek kom waar ons regtig kan besef watter toestand ons harte is nie, en is nie, en hoe nodig ons hom het nie. Ons is, om 'n woord te gebruik van die Bybel, dood, wat beteken afgesny van God. Nou jy kan nie, dit maak nie saak hoe dood jy is nie. As jy nou in 'n gruwelike ongeluk sterf, en of jy in jou dood in die slaap raak, jy is dood, jy is nie meer dood. Die een is nie meer dood as die ander een nie. En dis die gevaar, en dit is waarna Jesus na toe uitnooi en sê, Simon, besef dit, jy het net soveel skuld, jy is net so dood. En wanneer jy kan kontak maak met jou groot gebrokenheid en die behoefte, as jy op die einde van jouself kan kom, salig is jy, as jy weet hoe arm jy is van gees. Dis dan, wanneer jy die genade kan ervaar, maar dis dan, wanneer jy genade kan gee, en liefde kan gee ook. Die laaste ding is, 'n missie. Gaan in vrede. Kyk, jou lewe so verdeeld is, het jy geen vrede nie. Jy het nie rus in jouself nie. En Jesus sê eintlik vir, kom lewe nou, ek is 'n God van vrede. Kom lewe nou saam met my, woorde van die Bybel te gebruik, die koninkryk, en die koninkryk van God is vrede, sê Paulus in Romeine 14:17. En dan gaan jy in 'n nuwe lewe in. Waar jy gaan vrede wees. Jy kan nou enige plek gaan. Jy is deel van die samelewing. Herstel haar. Geef haar so 'n nuwe identiteit. En 'n nuwe lewe. Leef nou met die vrede. Vat die vrede. So waar is jy vandag? Is jy bewus daarvan dat jy soeker is? Het jy in kontak gekom met behoeftes en begeertes in jou? Is jy op 'n reis saam met Jesus? Om te onderskei. Jy weet, daar's ander maniere van dink oor die lewe, as dit by begeertes kom, ander godsdienste, ander filosofieë, wat begeertes as die groot vyand sien, en eintlik is die lewe daarop gerig, jy moet ontsla raak. Dis die enigste rede hoekom jy pyn het en lyding het, soos as gevolg van jou begeertes. Maar die Christen weg en die pad saam met Jesus gaan jou vat op 'n ander pad, waar jou begeertes georden moet word. Waar jy by jou diepste begeertes moet uitkom en daar volgens moet leef. En waar jy moet onderskei om te sê, nee, nie nou nie. Om met uitgestelde genot te leef, om met selfbeheersing deur sy krag nee te kan sê. Is dit jou reis? Is dit jou reis om, want is die reis na 'n volle lewe toe, soek jy dit met jou hart, is jy kwesbaar? Is daar trane? Soen jy? Het jy oomblikke van totale intimiteit en oorgawe met God beleef? Dis die uitnodiging. Dis die reis na heelwording toe, na liefde toe, na vrede toe. Kom ons doen 'n gebed saam. Vader, ons dankie vir die lewe wat U vir ons gee. Help ons om te soek met ons hele hart, kwesbaar te raak, oop te maak, oor te gee, te kan ontvang. Dankie vir hierdie lewe. Help elke een van ons om te besef hoe stikkend ons is, hoe gebroken ons is en hoe nodig ons U het. Help elke een van ons om nie teen onsself te draai oor wat ons gedoen het nie, maar na U toe te gaan, U genade te ervaar, in die naam van Jesus. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan jy in vrede. Die genade van die Here Jesus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met elkeen van julle. Amen.